สวัสดีครับผมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30มกราคมพุทธศักราช2530ขออภัย2565นะครับเรามีนัดกันในหัวข้อเข้าใจปมค้างใจจากชีวิตจริงของหมอกาเบอร์มาเต้นะครับผมมีโอกาสนั่งดูคลิปของคุณหมอท่านนี้นะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าตอนแรกเห็นชื่อเขาเห็นหน้าเขามานานแล้วแต่ว่าโดยที่หน้าเขาดูเป็นคนอมทุกข์ผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดึงดูดที่จะเข้าไปฟังนะครับแต่ไม่นานมานี้ผมก็ตัดสินใจเข้าไปฟังดูสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากเขาทำอยู่ในด้านที่ผมกำลังติดตามความรู้อยู่นะครับคือด้านที่เป็นเรื่องของปมค้างใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัยเด็กนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่ทำให้ผมคิดว่าคุณหมอมาเต้เนี่ยนะครับเขาชื่อเป็นชื่อผมก็จะว่าเป็นชื่อฮังการีนะครับมีเชื้อสายยิวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไรเนี่ยนะครับก็คือเขามีประสบการณ์เป็นเด็กที่ผ่านเหตุการณ์ที่ต้องมีปมค้างใจของตัวเองนะครับก็เลยคิดว่าเราหยิบเอาประวัติจริงของเขามาแล้วทำให้เห็นว่าเวลาที่เด็กคนนึงมีปมค้างใจจากเหตุการณ์เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับชีวิตเนื่องจากว่าปัจจุบันเขามีอายุ78ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยนะครับเขาจึงมีเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นถึงผลกระทบในระยะยาวตั้งแต่เกิดจนอายุ70กว่าในคนคนเดียวกันนะครับกับมองเห็นถึงศักยภาพของคนที่แม้ว่าจะโดนเหตุการณ์ทำให้เกิดเป็นปมค้างใจเนี่ยแต่เขาสามารถผันความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นการค้นพบตัวเองแล้วก็การเติบโตจนถึงกับเรื่องของอิสรภาพนะครับที่เขาค้นพบจากภายในนะครับนั้นในช่วงแรกผมก็จะเล่าประวัติโดยย่อให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับให้ดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในประเด็นของเขาบ้างอย่างที่บอกนะครับเขาเป็นคนเชื้อสายยิวเกิดในฮังการีในปี1944 2เดือนก่อนที่ทหารเยอรมันจะบุกเข้าไปในประเทศฮังการีซึ่งในวันที่ทหารเยอรมันบุกเข้าไปในฮังการีเนี่ยเขาก็มีอายุ2เดือนแม่เขาก็เล่าว่าในวันจากที่วันที่ทหารเยอรมันบุกเข้ามาในฮังการีเนี่ยเขาก็มีอาการร้องไห้ไม่หยุดนะครับจนแม่ก็ต้องโทรไปเชิญหมอเด็กมาตรวจที่บ้านนะครับอันนี้เป็นระบบบริการสุขภาพของประเทศในขณะนั้นนะครับหมอก็บอกว่าลูกคนยิวทุกคนร้องไห้แบบนี้กันหมดเลยเด็กรู้เรื่องไหมครับไม่รู้แต่ว่าเด็กรับรู้ความผิดปกติจากอาการของแม่ในขณะที่เด็กยังไม่รู้ภาษานะครับแต่เด็กรับรู้ได้ผ่านความรู้สึกความทุกข์ความเครียดความกังวลใจของแม่เนี่ยส่งผ่านไปให้เด็กได้นะครับนั้นแม่ของเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังกลัวเนื่องจากว่าฮังการีเป็นประเทศสุดท้ายที่เยอรมันบุกแล้วก็เป็นกลุ่มชาวยิวที่ยังไม่ได้ถูกจับไปเข้าค่ายนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ต้องเอาเขาไปฝากคนอื่นเลี้ยงเนื่องจากมันเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตเขาเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าตัวแม่ตัวพ่อเองหรือตัวญาติทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับพ่อก็ถูกจับไปอยู่ในค่ายที่ต้องใช้แรงงานอยู่ปีกว่านะครับญาติผู้ใหญ่ในรุ่นที่เรียกว่าปู่ย่าตายายก็ไปเสียชีวิตในค่ายออสวิชนะครับซึ่งเป็นค่ายที่คนอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะเป็นค่ายเดียวกันกับที่จิตแพทย์คนดังถูกจับไปอยู่ในนั้นนะครับคุณหมอวิกเตอร์แฟรงเกิลซึ่งแปลว่าคุณหมอวิกเตอร์นี่เป็นเจเนเรชันของรุ่นพ่อแม่ของคุณหมอกาเบอร์มาเต้นี่นะครับแต่คุณหมอวิกเตอร์แฟรงเกิลนี่รอดชีวิตออกมาได้แล้วมาเขียนหนังสือมาตั้งสกุลจิตบำบัดและเขียนหนังสือเล่มที่ดังมากก็คือ Man's Search for Meaning นะครับกลับมาที่เรื่องคุณหมอมาเต้นี่นะครับเขาก็รอดมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในฮังการีอยู่อีกสักระยะหนึ่งโดยที่ตอนที่เขาอายุประมาณ10ปีเขาก็ไปพบหนังสือในร้านหนังสือห้องสมุดนี่นะครับที่เห็นภาพเหตุการณ์ในตอนที่คนยิวถูกจับไปเข้าค่าย เขาก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมมนุษย์ถึงทำสิ่งที่โหดร้ายแก่กันได้เช่นนี้และความทุกข์ของมนุษย์นี่มันเกิดจากอะไรนะครับพอโตมาอีกสักหน่อยหนึ่งตอนเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็ได้ย้ายไปที่แคนาดาด้วยกันกับครอบครัวนะครับซึ่งก็เท่ากับว่ามีทั้งพ่อและแม่นะครับเพียงแต่ว่าปู่ย่าตายายตายหมดนะครับในวัยเด็กที่โตขึ้นมานะครับเขาก็มีปัญหาสมาธิสั้นนะครับมีปัญหาซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาไม่มั่นใจมีความรู้สึกผิดละอายอยู่ข้างในนี่นะครับก็เรียนหนังสือได้แต่ว่ายังมีสมาธิไม่เต็มที่เขาบรรยายอย่างนั้นเขาก็เลยไปเรียนด้านวรรณกรรมภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเป็นครูอยู่ได้สัก3ปีก็ลาออกแล้วไปเข้าแพทย์ครับก็จบมาเป็นหมอครอบครัวนะครับทำงานในวัยที่อายุ40ปีเนี่ยเขาบรรยายว่าเขาประสบความสำเร็จในงานสูงมากนะครับแต่ภายในใจของเขาเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีความเศร้าแล้วก็มีปัญหาชีวิตแต่งงานและที่สำคัญเขากับลูกๆมีความห่างกันนะครับคำว่าห่างกันก็คือเขาบรรยายว่าลูกๆกลัวเขานะครับเพราะอะไรก็เพราะดูเขาอมทุกข์ไม่มีความสุขนะครับเขาก็เล่าว่าเขาเป็นคนบ้างานมากแต่เขาไม่คิดว่าเขาบ้างานภรรยาทักว่าคุณต้องยอมรับนะว่าคุณเป็นคนบ้างานครับต่อมาเขาก็พบว่าลูกเขาทั้งสองคนก็มีปัญหาสมาธิสั้นซึ่งในการตรวจเจอเนี่ยซึ่งเขาเองก็มีสมาธิสั้นนะครับแม้แต่อายุ50กว่าเขาก็ยังมีอาการของสมาธิสั้นได้ด้วยแล้วลูกทั้งสองคนก็ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ว่าเป็นสมาธิสั้นแต่เขาไม่ซื้อทฤษฎีอธิบายเรื่องสมาธิสั้นว่ามาจากเรื่องกรรมพันธุ์มาจากเรื่องระบบสมองเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะเขาตระหนักว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบจากวัยเด็กของเขาและตัวเขาเองก็มีอาการบางอย่างที่กำลังส่งผ่านให้ลูกคือเขามีทั้งซึมเศร้าสมาธิสั้นบ้างานจนไม่มีเวลาไปให้กับครอบครัวนี่นะครับเด็กๆก็ได้รับผลจากตัวเขาผ่านอาการความดำเนินชีวิตของเขาผ่านบุคลิกของเขาเด็กก็มีสมาธิสั้นด้วยเช่นกันแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวหลายอย่างในกระบวนการที่สอนบรรยายคนที่มีปัญหาการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กคนที่มีปัญหายาเสพติดนะครับพฤติกรรมเสพติดทุกชนิดรวมถึงกรณีของการเจ็บป่วยทางสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตนะครับซึ่งในสุขภาพร่างกายนี้ก็จะพูดถึงโรคเรื้อรังทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเจอมากก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับเขาดูแลด้านนี้มานานซึ่งก็จะมีโรคที่เป็นกลุ่มออโตอิมมูนนะครับกลุ่มที่เป็น เรียกว่าภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะครับเช่นรูมาตอยด์อาร์ไทรติสเป็นต้นนะครับผมจะให้ดูหน้าเขาหน่อยนึงนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถฉายหน้าเขาขึ้นจอได้ไหมนะครับดูเหมือนมันจะไม่ยอมฉายให้นะครับเนื่องจากไม่สามารถฉายให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่โทรศัพท์แล้วก็เปิดให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างที่หารูปนะครับก็จะคุยเรื่องอื่นต่อไปก่อนในสิ่งที่คุณหมอมาเต้พูดไว้เนี่ยผมคิดว่ามีสาระสำคัญอยู่หลายประเด็นมากนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมคัดประเด็นสำคัญมาบางประเด็นเพื่อให้ได้สาระภายในเวลาที่กำหนดนะครับนี่ตอนนี้จะหยิบรูปให้ดูนะครับว่าจะช่วยให้ท่านเห็นได้สักแค่ไหนนะครับถ้าคุณดูรูปนะครับคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาหน้าแก่จังดูโทรมแล้วอมทุกข์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาดูเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ภายใต้ใบหน้าของเขาที่ดูทรุดโทรมอมทุกข์นะครับนะเขา78ปีก็ถือว่าอายุเยอะพอสมควรแต่ดูแก่กว่าวัยเนี่ยนะครับก็เนื่องจากชีวิตเขาเนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากครับคือในตอนที่เขาเล่าให้ฟังว่าเด็ก2เดือนเนี่ยตอนเข้า2เดือนร้องไห้เนี่ยมันเป็นตัวสอนเราอย่างหนึ่งว่าเด็กๆเนี่ยวัยกับอิทธิพลของความเป็นไปในชีวิตของเขา แล้วได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเวลาที่แม่เครียดเด็กก็รับรู้ได้เด็กไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้ว่ามีสงครามไม่รู้ว่ามีทหารบุกไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าแม่ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างผิดปกตินะครับอาจจะมาจากการอุ้มอาจจะมาจากน้ำเสียงอาจจะมาจากตอนกินนมแล้วรู้สึกว่าหัวใจแม่เต้นไม่ปกติหรืออาจจะมาจากการเกรงของแม่หรือที่สำคัญที่สุดก็คือการที่แม่ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของเด็กได้ในแบบเดิมนะครับแต่มีอยู่มากกว่านั้นอยู่อย่างนึงด้วยครับแม่เขาเขียนบันทึกนะครับว่าหมอแนะนำให้อย่าป้อนนมลูกเวลาลูกร้องตื่นขึ้นมากลางดึกอันนี้เป็นความเชื่อของสมัยนั้นนะครับให้ป้อนตามเวลาเพื่อฝึกให้ลูกมีวินัยมีความเป็นระบบในชีวิตนะครับแม่ก็อดทนฟังลูกร้องจนเกือบจะครบเวลาก็ทนไม่ได้ก็หยิบลูกมาป้อนนมนะครับแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าต่อจากนี้จะไม่ปล่อยให้ลูกต้องร้องขนาดนี้แล้วพูดง่ายๆจะไม่เชื่อหมอละสมัยโน้นนะครับ1944การปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้แล้วไม่ตอบสนองเนี่ยเขาก็ตระหนักว่ามันเป็นการสร้างความเครียดให้เด็กซึ่งเขาก็อ้างอิงถึงว่าถ้าเราไปดูพวกลูกลิงนะครับหรือลูกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันไม่เคยปล่อยลูกอยู่ตามลำพังอย่างลิงเนี่ยชัดมากนะครับลิงมันเกาะแม่ตลอดเวลาอยู่กับแม่ตลอดนะครับแล้วก็อยู่เป็นฝูงนะครับมันจะมีความอบอุ่นปลอดภัยมนุษย์เราเนี่ยตอนคลอดออกมาก็ไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองได้นะครับแต่โดยอารยธรรมทำให้เรามีครอบครัวเดี่ยวนะครับจากเดิมมนุษย์เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มไม่ใหญ่แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นครอบครัวเดี่ยวบางบ้านเป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับงั้นเวลาที่ลูกจะไม่ได้ใกล้ชิดแม่เนี่ยก็กลายเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างความผูกพันที่ถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นกระบวนการที่เด็กสูญเสียการผูกพันกับแม่หรือผู้เลี้ยงดูที่เป็นธรรมชาติคนที่เลี้ยงไม่สามารถใส่ใจความรู้สึกได้นะครับตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นปมค้างใจตั้งแต่ตอนเด็กได้ผ่านกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือความผูกพันและไว้วางใจและความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นระบบชีวภาพของเด็กคนนั้นจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในความตื่นตัวนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการที่หมอในยุคนั้นรวมถึงหมอในยุคนี้จำนวนหนึ่งด้วยนะครับบอกว่าเด็กร้องไม่เป็นเวลาอย่าไปฟังเด็กเราป้อนเฉพาะตามเวลาเพื่อฝึกเด็กให้มีระบบร่างกายให้เป็นเวลาเนี่ยสมัยที่ผมเรียนจิตเวชศาสตร์เมื่อ30ปีก่อนก็มีหลักการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งผมก็ยังใช้อยู่ในบางส่วนแล้วก็ค่อยปรับอยู่จากความรู้สึกมันขัดแต่เนื่องจากไม่ใช่อาชีพโดยตรงนะครับไม่ใช่ด้านโดยตรงที่ผมทำหนึ่งในนั้นก็คือหลักการของการจัดปรับพฤติกรรมในเด็กนะครับในหลักการปรับพฤติกรรมในเด็กอันหนึ่งซึ่งคุณหมอมาเต้ก็พูดถึงก็คือเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์เนี่ยและแสดงออกในลักษณะที่ก้าวร้าวหรือว่ามีอาการดื้อในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยนะครับนักวิชาการก็จะแนะนำเทคนิคที่เรียกว่า time out ก็คือเอาเด็กไปจับมุมห้องแล้วก็หยุดการติดต่อเพื่อทำโทษเขาให้เขาเข้าสู่กรอบกฎเกณฑ์การควบคุมหรือฝึกของพ่อแม่ผมเองก็ยังเคยคิดว่าหลักการนี้มันถูกต้องฟังดูดีนะครับแต่พอมานึกถึงประเด็นของตัว attachment หรือตัวผูกพันเนี่ยผมคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยถ้าใช้โดยไม่ตระหนักถ้าใช้โดยไม่มีฐานความรักที่ดีนะครับถ้าใช้พร่ำเพรื่อกับมีข้อเสียหมอมาเต้ก็บอกว่าจริงๆมันไม่ควรใช้ time out แต่ควรจะใช้ time in นะครับหมายความว่าถ้าเด็กมีปัญหาทางอารมณ์เราต้องพยายามจะเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่ไปกลบอารมณ์หรือว่าควบคุมพฤติกรรมนะครับงั้นจุดยืนของหมอมาเต้ก็คือการดูแลด้วยความใส่ใจและความรักแล้วอย่าไปตัดสินว่าอารมณ์นี้ผิดพฤติกรรมแบบนี้ผิดแต่พยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเด็กและจะเติบโตมามีความพร้อมมากขึ้นแต่ตัวเขาไม่มีโอกาสเพราะว่าตัวเขาถูกหมอในยุคนั้นสั่งว่าอย่าป้อนนมแต่หนักกว่านั้นคือถูกส่งไปให้อยู่กับคนแปลกหน้านานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่าง เฉพาะการเกิดเหตุการณ์ในช่วงก่อนครบขวบปีแรกในช่วง2เดือนเป็นต้นไปช่วงนั้นเนี่ยก็เพียงพอกับการที่เวลาที่ผมได้ประวัติว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกันแม่ซึมเศร้าในช่วงหลังคลอดนะครับผมรู้เลยว่าเด็กคนนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาความผูกพันถูกกระบวนการสร้างความผูกพันเนี่ยถูกรบกวนพวกนี้ก็จะส่งผลต่อระบบสมองของเด็กนะครับต่อมาหมอมาเต้ก็พูดถึงว่าพอสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสมองเด็กเนี่ยนะครับก็พบว่าความเครียดในรูปแบบใดก็ตามในเด็กเนี่ยมันจะส่งผลออกอาการออกมาได้หลายอย่างมากหนึ่งในนั้นคือสมาธิสั้นนะครับหรือปัญหาพัฒนาการด้านอื่นนะครับเช่นปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญาหรือเรื่องของอารมณ์นะครับเขาเนี่ยตระหนักว่าตัวเขากับลูกเนี่ยการที่มีสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการหนีความเจ็บปวดอย่างหนึ่งด้วยการลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นกระบวนการทางสมองเพื่อการอยู่รอดแล้วใช้ตอนเด็กเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรบางอย่างที่คุกคามหรือมีความรู้สึกเจ็บปวดใจแต่มันเป็นปัญหาเมื่อมันทำต่อเนื่องและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพตอนโตนะครับนั้นคุณหมอมาเต้แม้ว่าจะรู้ว่าลูกของเขามีปัญหาสมาธิสั้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าลูกเขาจะต้องกินยาแก้สมาธิสั้นแล้วก็คิดว่าจะหายนะครับเพราะเขาตระหนักว่าการสมาธิสั้นของลูกเขาเป็นผลของการที่เขามีอาการซึมเศร้าสมาธิสั้นและบ้างานนะครับทำไมบ้างานเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเขาก็มองด้วยว่าในปัจจุบันเด็กในอเมริกากินยาแก้สมาธิสั้นมหาศาลมากแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือพ่อแม่ที่เครียดและไม่สามารถอยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขสงบภายในเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยให้กับลูกตัวผมเคยมีคุณแม่คนหนึ่งพาลูกที่ก้าวสู่วัยรุ่นมาหาด้วยอาการเหมือนสมาธิสั้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอหลายคนหมอก็ยืนยันว่าเป็นสมาธิสั้นครับผมใช้คำว่าเหมือนเพราะว่าผมดูแล้วมันก็คล้ายนะครับตอนที่มาหาผมเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีส่วนผสมบางอย่างที่ทำให้ผมไม่ได้เลือกใช้ยาแก้สมาธิสั้นนะครับเขาก็เป็นคนในวงการสุขภาพนะครับแล้วเขาก็ไปหาหมอระดับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาพบว่ากินยาแก้สมาธิสั้นแล้วการกลับแย่ลงนะครับผมก็คุยกับคุณแม่ท่านนี้ว่าผมประเมินแล้วผมรู้สึกว่าอาการแบบนี้ไม่น่าจะได้ประโยชน์จากยาแก้สมาธิสั้นแบบปกติจึงใช้ยาใช้คำว่าปกติคือยากระตุ้นสมองนะครับจึงใช้ยาส่วนผสมตัวอื่นแทนในขนาดต่ำซึ่งคู่กันไปกับการปรับความเข้าใจระหว่างแม่กับลูกนะครับซึ่งให้เวลากับความเข้าใจกับแม่กับลูกนึกโดยการคุยกับลูกแล้วคุยกับแม่แล้วคุยกับลูกกับแม่เป็นกระบวนการที่กินพลังงานพอสมควรนะครับปรากฏว่าอาการเขาดีขึ้นกว่าการไปรักษาแบบสมาธิสั้นนะครับแต่กระบวนการนี้เนี่ยผมก็พบว่าเนื่องจากเด็กยังอยู่ในช่วง10กว่า10ต้นๆ นะครับแล้วก็คุณแม่เองผมก็ตระหนักว่าเขามีปมบางอย่างอยู่ข้างในแต่ว่าเขาไม่ค่อยพร้อมที่จะให้การสำรวจและเปิดเผยดูเนี่ยนะครับงั้นก็เป็นเรื่องของการประคองเวลาเพื่อทำให้ลูกอยู่กับแม่ได้ดีแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเติบโตเพราะว่าทันทีที่สมองเขาเติบโตเต็มที่ผมก็เพราะว่าหลัง25ปีเนี่ยคนที่มีปัญหาในช่วงวัยรุ่นพอพ้น25นะครับถ้าเราประคองเขาให้ดีเนี่ยมันพอจะเดินหน้าต่อได้นั้นก็เลยเป็นการซื้อเวลาแล้วก็คุยกับแม่ด้วยว่าเราต้องซื้อเวลาด้วยแล้วก็บางทีก็ต้องแตะเบรกให้แม่หน่อยนึงนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นข้อคิดกลับมาที่เรื่องหมอมาเต้นะครับผมคิดว่าข้อคิดของคุณหมอมาเต้ก็คือถ้าคุณลูกคุณมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยแล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้ยาก็รักษาด้วยยาแต่ว่าอย่าไปมองแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ลูกแล้วเราต้องเอายาไปรักษาลูกเปลี่ยนให้อาการหายนะครับแต่ขอให้พยายามดูให้ชัดว่าอาการหลายอย่างมันมาจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านหรือบรรยากาศภายในบ้านครับนี่เป็นประเด็นที่สองนะครับคราวนี้ประเด็นที่สามก็คือทำไมเขาบ้างานแล้วก็เขาบ้างานจากอะไรเนี่ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำงานหนักมากแล้วภรรยาทักว่าเขาบ้างานเขาต้องยอมรับนะนะครับเขามีอุปกรณ์ให้คนไข้ตามตัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับงานมีงานเขียนมีการเดินทางนะครับเป็นงานหนักซึ่งเมื่อทั้งสมาธิสั้นอ้อมอีกเรื่องหนึ่งเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ด้วยเวลาโกรธนะครับงั้นเขาก็มีทั้งโกรธทั้งซึมเศร้าทั้งสมาธิสั้นแล้วก็เสพติดงานนะครับเพราะการบ้างานก็คือเสพติดงานอย่างนึงนั่นคือโรคที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดเลยครับมันก็กระทบภรรยาและลูกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า ขาเดินทางบินกลับมาจากการบรรยายแล้วเขารู้สึกว่าขณะนี้สภาวะจิตเขาดีมากเขามีความรู้ตัวเขามีความสุขสงบเนี่ยครับทันทีที่ลงสนามบินภรรยาก็ส่งข้อความมาว่าจะมาสาย15นาทีนะนะครับเขาโกรธมากแล้วเขาก็ตระหนักว่าเอ๊ะทำไมเราโกรธรุนแรงขนาดนี้นะครับในความโกรธรุนแรงนั้นก็เนื่องจากเขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ฝึกสตินะครับความรู้ตัวกับอารมณ์โกรธเขาก็เริ่มสังเกตว่าในความรู้สึกโกรธเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนถูกละเลยถูกทอดทิ้งอยู่ในนั้นนะครับภรรยามาสาย15นาทีเขาโกรธแต่เมื่อมีสติเขาพบว่าความโกรธนั้นมันผูกกับความรู้สึกถูกละเลยและถูกทอดทิ้งและความรู้สึกถูกละเลยและถูกทอดทิ้งทันทีที่เขาตระหนักมันก็คือเชื่อมกลับไปที่ตอนเขา2เดือนนะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเขาลึกๆโดยที่เขาไม่มีความตระหนักในระดับความรู้ตัวแต่แน่นอนหลังจากที่เขาฝึกมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเข้าใจว่านี่คือความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งแล้วก็การต้องการความรักมันทำให้เขาเข้าใจว่าการทำงานอย่างหนักของเขาเนี่ยเขายังเข้าใจต่อด้วยนะครับตอนหลังว่างานเนี่ยมันมีความหมายไงสำหรับเขานะครับเขาพบว่าจริงๆเขาต้องการความรู้สึกเป็นที่ต้องการเพราะเขาไม่ต้องการถูกทอดทิ้งและความรู้สึกต้องการเป็นที่ต้องการและมีคุณค่าก็ทำให้เขาไปทำงานดูแลคนอื่นจนไม่ได้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับนั้นปัจจุบันนี้นะครับเขาก็แก้นิสัยตัวเองนะครับด้วยการมอบให้ภรรยาเป็นคนประเมินว่าคำเชิญให้ไปบรรยายให้ไปทำอะไรที่ต่างๆเนี่ยขอให้ภรรยาช่วยตัดสินใจด้วยซึ่งเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่การยกอำนาจให้ภรรยาตัดสินเขานะแต่เขาตระหนักว่าเขามีปัญหาในการตัดสินใจเขาจึงอยากจะให้ภรรยามามีส่วนร่วมได้ซึ่งตรงนี้แปลว่าเขากำลังปรับตัวกับภรรยานะครับจากการยอมรับว่าเขามีปัญหาแต่คนที่มีปมข้างใจจำนวนมากไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหานะครับแต่เขาเป็นคนที่มีปัญญามากพอที่หลังจากที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีปัญหามาจนวัย 40-50 เนี่ยจึงเป็นวัยที่เขาเริ่มยอมรับและเริ่มเปลี่ยนจนปัจจุบัน70กว่าเนี่ยนะครับเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของความการเสพติดปมข้างใจจากวัยเด็กนะครับโจทย์อย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาปฏิเสธไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยคำนึงถึงความต้องการตัวเองนะครับความที่เข้าบ้างงานก็ส่งผลต่อลูกนะครับความที่เขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และโกรธรุนแรงก็ส่งผลต่อลูกและภรรยาความที่เขามีอาการซึมเศร้าก็ส่งผลต่อลูกและภรรยาด้วยดังนั้นนี่คือการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งในวงการที่ทำเรื่องแผลหรือปมค้างใจเนี่ยเขาจะใช้คำว่าgeneration ต่อ generation หรือ intergeneration นะครับ trauma นี้ก็คือการส่งผ่านไปเนี่ยในสมัยที่ผมเรียนจิตเวชและย้ายไปดูฝึกงานที่แผนกเด็กนะครับอาจารย์ก็จะสอนว่าเวลาดูที่เด็กเนี่ยอะไรก็ตามที่เด็กแสดงออกหรือที่เราเห็นได้เนี่ยให้รู้เลยว่ามันสะท้อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่ซึ่งผมก็พบว่าบทเรียนข้อนี้ของอาจารย์อาวุโสที่ผมนับถือก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นถ้าลูกคุณมีปัญหาบางอย่างในเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์อย่าเพิ่งมองไปที่ปัญหาอยู่ที่ตัวเขานะครับจิตแพทย์เด็กจะใช้กรอบการมองว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะโทษพ่อแม่นะครับเพราะพ่อแม่ก็มักจะเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจากวัยเด็กของพ่อแม่อีกทีนึงแล้วมันก็ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นลงมาเรื่อยประเด็นถัดมานะครับเขามีโอกาสได้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติที่ทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะครับเขาก็พบว่าในโรคต่างๆนี้เนี่ยเช่นโรครูมาตอยด์อาร์ทริติสซึ่งวงการแพทย์หรือคนที่ป่วยจะรู้ดีว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับมาลำทำลายที่ข้อเนี่ยแม้เขาจะต้องใช้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดนะครับอาจจะใช้ยาเฉพาะนะครับรวมถึงหลายโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อก็ใช้สเตียรอยด์นี่นะครับแต่เขาพบว่ามันแก้ด้วยการสั่งยารักษาอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ไปดูแค่ว่าระบบร่างกายลดการอักเสบลงหรือยังเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคนไข้ทุกคนจะมีโจทย์ทางอารมณ์และต้องรักษาคู่กันไปนะครับเขายังมีความเชื่อซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผมเองก็พูดในรายการนี้บ่อยว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองหลากหลายชนิดเช่น SLE หรือโรคพุ่มพวงนี่นะครับหรือโรคไฟโบไมอัลเจียซึ่งมีอาการปวดเรื้อรังรุนแรงเนี่ยนะครับสารพัดโรครวมถึงพอแล้วละกันก็พบว่าเราใช้ยารักษาแต่ทางกายไม่ได้นะครับ ต้องดูแลด้านอารมณ์ไปด้วยและนั่นก็เป็นเหตุที่การที่เขาทำงานด้านนี้มานานทำให้เขาเข้าใจว่าตัวอารมณ์เนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญมากแล้วอารมณ์ที่เขาพบมันย้อนกลับไปในวัยเด็กได้นะครับหาต้นตอของเหตุการณ์ได้แม้แต่คนไข้โรคซึมเศร้านะครับเขาก็มองว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยก็คือการให้ยามันเหมือนเป็นการรักษาทางกายคือเราให้ยาเพื่อไปปรับเคมีในสมองแต่มันต้องมีกระบวนการปรับรักษาทางอารมณ์ด้วยซึ่งในที่นี้ก็คือการปรับกระบวนการทางการจัดการอารมณ์ความคิดความรู้ตัวรวมถึงการปรับไลฟ์สไตล์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายแนวคิดของคุณหมอมาเต้เนี่ยก็เป็นการมองโรคทุกโรคทั้งทางกายและทางจิตแบบเราเรียกว่าบูรณาการหรือแบบองค์รวมนะครับซึ่งก็เป็นกรอบเดียวกันกับที่ผมคุยกับทุกท่านเป็นประจำก็คือระบบชีวภาพของเราซึ่งเวลาเราดูโรคเรามักจะแยกระบบชีวภาพออกไปเนี่ยจริงๆระบบชีวภาพและการทำงานของทุกอย่างทั้งลำไส้ทั้งสมองทั้งหัวใจตับไตเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับตัววิถีการดำเนินชีวิตสภาวะทางอารมณ์สังคมสิ่งแวดล้อมและสิ่งเหล่านี้มันส่งผลถึงกันและกันนะครับเราไม่สามารถมองสุขภาพและชีวิตแบบแยกส่วนเพราะทุกอย่างส่งผลถึงกันนะครับในประเด็นนี้คุณหมอมาเต้ก็วิจารณ์วงการจิตแพทย์อเมริกานะครับว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดนะครับสนใจในการสอบถามอาการแล้วก็วินิจฉัยตามอาการที่มีจากนั้นก็ใช้ยาในการรักษานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตอนที่เขาเจอปัญหาทางอารมณ์ในผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆนี่นะครับเขาพบว่าเขาไม่สามารถหวังพึ่งจิตแพทย์ได้ขณะที่ถ้าก็จะส่งไปคุยกับนักจิตบำบัดซึ่งดูแลกระบวนการภายในใจที่ลึกเข้าไปเนี่ยเขาก็พบว่านักจิตบำบัดเนี่ยซึ่งมักจะต้องนัดบ่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่อการเจอกันต่อครั้งสูงนี่นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการนี้นะครับนั่นเป็นเหตุที่เขาต้องทำด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาสะสมความรู้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและปัจจุบันก็มีชื่อเสียงระดับโลกเขามีหนังสือที่แปลไปหลายภาษานะครับเข้าใจว่าอย่างน้อยมี25ภาษาประเด็นสุดท้ายที่ผมจะหยิบมาคุยกันเกี่ยวข้องกับคุณหมอกาเบอร์มาเต้คนนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยถ้าดูจากเวลาที่เขาพูดบรรยายนะครับจะพบว่าเขาเป็นนักอ่านแล้วก็สนใจศึกษาแนวคิดของนักปราชญ์แล้วก็ศาสดาในคำสอนทางศาสนานะครับแล้วก็ยังสนใจการเยียวยาด้วยพืชสมุนไพรนะครับเช่นเขาจะมีตัวเรียกว่าเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่มีปัญหาเสพติดนะครับในการไปอยู่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า retreat นะครับคือไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็มีกระบวนการเยียวยาเป็นกลุ่มแล้วก็มีการใช้สมุนไพรร่วมรักษาพูดถึงเรื่องสมุนไพรนะครับในปัจจุบันก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่าสารชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเห็ดเมาเนี่ยก็กำลังเป็นที่ตื่นเต้นมากในการรักษาโรคซึมเศร้านะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีเห็ดเมาแต่มันผมเข้าใจว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับแต่มีคนไข้ผมคนหนึ่งซึ่งเข้าอยู่ในวงที่มีการเข้าถึงได้เขาก็บอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเคยใช้แล้วก็ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยนะครับที่เล่าให้ฟังไม่ได้ต้องการให้ไปหามาเพื่อใช้รักษาตัวเองนะครับเพราะมันจะต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ต้องมองแบบองค์รวมอย่าไปหวังว่าตัวใดตัวหนึ่งจะใช้ได้ผลนี่นะครับแต่กำลังจะบอกว่าคุณหมอมาเต้นี่กำลังมองสุขภาพคนทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยออกนอกกรอบของหมอที่เป็นหมอตะวันตกมากๆนะครับแล้วประสบการณ์ของเขาทำให้เขามองชีวิตมนุษย์เป็นภาพรวมมากกว่าที่จะแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นโรคๆซึ่งเป็นหมอในอุดมคติของเราเลยนะครับเขาจะอ้างถึงคำสอนของหลวงปู่ติสนาทันคำสอนของศาสดานะครับเช่นพระพุทธองค์คำสอนของกูรูคำสอนของพระเยซูนี่นะครับเพราะอย่างคำหนึ่งที่เขาอ้างคำพูดของหลวงปู่ติสนาทันก็คือเขาพูดถึงว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะมอบให้กับลูกได้ก็คือความสุขของพ่อแม่ความหมายก็คือพ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขสำหรับตัวเองและความสุขในตัวพ่อแม่จะเป็นเงื่อนไขให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความสุขนะครับคล้ายๆกับในมุมกลับที่เขามีปัญหาเครียดซึมเศร้าสมาธิสั้นแล้วก็คุมอารมณ์โกรธไม่อยู่เขาก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อที่จะสร้างเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกได้ผมก็เดานะครับว่าถ้าลูกเขาเติบโตมาในเงื่อนไขตอนนั้นที่เขายังไม่ได้มีการพัฒนานะครับหมายถึงคุณหมอมาเต้ตอนมีลูกก็คงยังไม่เข้าใจทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะครับ ลูกของเขาก็จะได้รับผลกระทบแม้ในเชิงเหตุผลลูกจะเข้าใจว่าพ่อเรียนรู้เติบโตขึ้นแต่ลึกๆภายในใจลูกก็ยังจะเป็นปมได้อยู่ดีซึ่งก็จะต้องมีกระบวนการเยียวยากันต่อไปนะครับเวลาที่มีพ่อแม่มาปรึกษาผมเกี่ยวกับปัญหาในลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมหรือว่าเด็กเล็กกว่านั้นซึ่งผมไม่ได้ดูด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจนถึงกับเรื่องวัยรุ่นเป็นซึมเศร้าเนี่ยผมรู้เลยครับว่ามีโจทย์บางอย่างเกี่ยวกับคนในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องเข้ามารักษาด้วยนะครับเช่นถ้าผมบอกคุณแม่ท่านหนึ่งที่บอกว่าลูกเขามีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยนะครับผมบอกว่าคนหนึ่งที่จะช่วยได้เนื่องจากลูกไม่ยอมมารับการรักษาเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะช่วยลูกได้คือคุณเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้มีความสุขเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ซื้อแนวคิดนี้นะครับเขาก็จะมองแต่ว่าความผิดปกติอยู่ที่ลูกและลูกเป็นคนป่วยที่ต้องรักษาฉันไม่ได้ป่วยที่ต้องมาให้หมอทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นคุณสังเกตทัศนะเช่นนี้ใช่ไหมครับมันเป็นตัวอุปสรรคในการที่ลูกเขาจะดีขึ้นด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ต่อว่าเขานะครับเพราะผมมองเขาด้วยความเข้าใจว่านั่นเป็นตัวบอกว่าเขามีปมบางอย่างอยู่ข้างในแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่ผมชวนเขามาดูแลตัวเองแล้วหวังว่าลูกเขาจะดีขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่ลูกนะครับนั้นคุณหมอมาเต้ก็มีช่วงท้ายที่ผมจะสรุปแล้วนะครับคุณหมอมาเต้ก็ให้ความสำคัญมากกับการเรียนรู้โลกภายในใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้จักปฏิเสธคนอื่นด้วยนี่นะครับใช้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นประตูเปิดเข้าสู่การพัฒนาตัวเองถ้าคุณมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือว่ารู้สึกมันรุนแรงเกินควรขอให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการหันมาค้นหาเพื่อการเติบโตด้านในเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติบโตด้านในจากทุกข์ของเราเราจะค้นพบอิสระจากภายในนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่เขาใช้และผมคิดว่าบางคำของเขาน่าจะเอามาจากหนังสือทางสายพุทธที่มีหรือทางสายศาสนาอื่นๆที่มีนะครับเขาใช้คำว่างานใดๆก็ตามที่ต้องจัดการขอให้จัดการภายในใจเราให้เท่ากับหรือมากกว่าการใช้พลังงานในการจัดการภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหมือนสูตรที่เขาใช้พูดถึงหลายครั้งนะครับและสุดท้ายครับเพื่อให้เกียรติเนื่องจากผมมักจะอ้างอิงทางพุทธนะครับครั้งนี้ก็จะอ้างอิงทางคริสเพราะว่าคุณหมอมาเต้ก็ความที่เป็นนักอ่านเขาก็อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วเขาอยู่ในประเทศตะวันตกนะครับเขาก็อ้างถึงคำสอนทางคริสว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในใจท่านนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคุณหมอมาเต้ก็เป็นหมอที่มีวัยเด็กที่มีประสบการณ์ที่กลายเป็นปมก่อนที่เขาจะรู้ความและปมนั้นส่งผลต่อตัวเขาต่อครอบครัวของเขาภรรยาและลูกและก็มีเป็นไปได้ว่าถ้าเขาไม่ได้หยุดแล้วยังส่งผลต่อลูกนะครับลูกก็จะส่งผลต่อรุ่นหลานได้แต่ณวันนี้ที่เขาหยุดได้ดีขึ้นแล้วนะครับลูกอาจจะได้รับการเยียวยาดีขึ้นก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับว่ามันจะยังมีบางส่วนส่งผลต่อไปที่รุ่นหลานเขาหรือเปล่านี่ก็คือชีวิตจริงของคุณหมอกาเบรียล มาเต้นะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดที่มีในไลฟ์วันนี้ครับ